Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 13 martı, hepdenin çarşamba günü. Suunki programamızda Aşgabatda mövsümleyin dümöp keselinin täze tulkunu yayrayar. Çeşme prezidentin açan täze sement zavodunun täze işgär alınmayar diýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistan'da Azatlık Radyosu'nun ozolki habarçysy Rewşen Ýazmuhammedowyň ejesi Parça Ýazmuhammedowa 24-nji fevralda ýurdun daşyna göýberilmedi. Bu barada Türkmenistan'ın kronikasy neşri 13-nji martda habar berdi. Maglumata görä 1959-njy ýylda doğulan Zenan Aşgabatyň aeroportundan Germaniýanyň Frankfurt na Mayne şäherine uçmaly eken. Ol yerde onun körpe oğlu yaşayar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri onun adynyň ýurdun daşyna çykmagy gadagan edilenleriň tanawynda bardygyny aýdypdyr. Emma bu gadagançylygyň sebäbini düşündirmändir. Rewşen Ýazmuhammedow Azatlyk bilen 2011-nji ýylda hyzmatdaşlyk edip başlady we bir ýyldan soň ol ýurdun daşyna çykarylmaýanlaryň tanawyna goşuldy. Ol 2022-nji ýylda Azatlyk bilen hyzmatdaşlygyny doly togtatdy. Türkmenistan'ın öňkü prezidenti, halk maslahatynyň häzirki başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň TRT kanalynyň habarçysyna seýrek interwiu berdi. Onuň 16 minut töwerek interwiusy 12-nji martda Türk kanalynyň YouTube kanalynda çap boldy. Aşgabatda geçirilen interwiunyň dowamında Berdimuhammedow aglaba iki ýurdun arasyndaky medeni, taryhy, şeýle-de iki taraplaryň gatnaşyklaryň beýleki ugurlary barada gurrun etdi we olary taryplady. Ol hususan da Türkmenistan'ın Türkü Devletler Kurumasına sinçi ağda bolmak bilen onun işlerine yakından katlaşandığını belledi. Yahtatsak özünün bir taraflık statüsüne salgalanıp regional kurumalara ağda bolmaktan çetti taklanıp gelen Türkmenistan 2021 yılın noyabrında Türkiye'nin hovundarlığındaki bu kuruma sinçi ağda hükmünde kabul edilipti. Şu ayın başında bolsa Türkmen Metbuğutu Berdimuhammedowyň Antalya diplomatiýa forumynyň çägünde eden çykysyna talgalanyp, Türkmenistanyň bu guruma doly hukukly agza bolmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Berdimuhammedow soňky interwiusynda bu guramanyň türk dilli ýurtlaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary, ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy güýçlendirmegi maksat edinýän bir guramy, geljegi uly we ygtybarly halkara hyzmatda sökmünde garaýandygyny beýan etdi. Emma oňa doly derejeli agda bolmak meselesini gozgamady. 10-nji martda Bişkekiň suwdy Temirow Life derňewçi toporunyň taklanan 11 habarçysynyň 8-sini 13-nji maýa çelini Dislapy tutukhana yerleştirmek barada hüküm çykardy. Olar hamala köpçülüklerin bir düzünçülüklere çağırmakta ayplanýarlar. Jurnalistler bulary reddedýärler. Sud 3 jurnalisti öý tutuklugyna ugrutdy. Jurnalistler 16-njy ýanwarda taklanypdylar. Temirow Life toporunyň esaslandyrjysy belli derňewçi jurnalist Bolat Temirow 2022-nji ýylyň noýabrynda Moskwa deportasiýa edildi. Sud onuň gyrgyz raýatlygyny bir kanun ýagdaýda alandygy barada hüküm çykardy. Onuň özü muny reddedýär. Hukuk toporlary jurnalistleriň saklanmagyny ýazgardylar we muny azat media edilýän hüjüm diýip atlandyrdylar. Topar 24 atly täjik opozisiýon hereketiniň lideri Suhrop Zafar Türkiýede ýitirim boldy. Bu barada 11-nji martda toporun aktivistleri habar berdiler we onuň bilen 2 gün bäri habarlaşyp bilmeýändiklerini aýtdylar. Zafar 2014-nji ýyldan bäri Türkiýede ýaşaýardy. Aktivistleriň sözlerine görä, soňky bir näçe hepde bäri näwelli saklylar Zafara jaň edip, ýakyn wagtda onu alyp gaçsakdyklaryny we Täjikistana äkitjekdiklerini aýdyp haýwadatypdyrlar. Geçen aý hereketiň ýene bir aktivisti Nasimjon Şarifow Stambulda ýitirim boldy. Ol entegem tapylmady. Kırgızstan'da Bişkek'in suudu Rusya'lı belli telekeçi Pavel Tioni tutuk etmek boyunca hüküm çıkardı. Bu varada 12 Mart'ta Kırgızstan'ın Milli Hopsuzluk Boyunca Komiteti mealim etdi. Bu, Tioni'nin Kırgızstan'ın merhum cenayet kettisi Kamçınbek Kolbayev bilen bolonduğu öydülyen katnaşıkları bilen bağlı. Asanbek Adı bilen hem tanalyan yakası gayşlı cenayet kettisi geçin oktyabrda Bişkek'te polisiyanın yürüt operasiyasının dowamında atılıp öldürülüpdi. Paşa Karey, lakamı bilen hem tanalyan Tio, Rusiyanın Kapital Grup atlı ägirt uly guruluş kärhanasının eýesidir.